Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar və dinləyicilər. Kompas efirdədir. Son vaxtlar Türkiyə parlamenti Türkiyənin İraqın Bəşiqə hava bazasında yerləşən əskərlərinin fəaliyyətinin müddətini uzatdı və bu Türkiyə rəsmilərinin sərt reaksiyası ilə İraq rəsmilərinin sərt reaksiyası ilə üzləşdi. Bu proses və bu hadisə İraq və Türkiyə rəsmiləri arasında söz dəyişməsinə gətirib çıxartdı. Türkiyə rəsmiləri bu ölkənin hərbçilərinin Musulun şimalındakı fəaliyyətinə təkid etdilər. İraq rəsmiləri isə hər hansı xarici hərbi müdaxilənin əleyhinə olduqlarını bildirdilər və bugünədək bu söz dəyişməsi davam edir və İraq və Türkiyə əlaqələrində demək olar ki, müəyyən mənada böhranlı durum yaranıb. Bugün Kompasda bu mövzunu araşdıracağıq. İlk öncə həməkdaşımın hazırladığı video materialı birlikdə izləyirik.
İraqın baş naziri Heydər Əlibadi Türkiyə prezidentinin ona öz yerini göstərməsinə cavab olaraq Rəcəb Tayyib Ərdoğana xitabən demişdir: "Biz sənin düşmənin deyilik, lakin İraq torpaqlarını Skype və video müraciətlə deyil, onun döyüşçülərinin iradəsi ilə azad edəcəyik." İraq baş nazirinin ofisi də bir bəyanat yayaraq Ərdoğanın açıqlamasına reaksiya verib və onu məsuliyyətsizlik adlandırıb. İraq baş nazirliyinin informasiya şöbəsinin rəhbəri Səəd Əl-Hədisi deyib: "Ərdoğanın açıqlaması məsuliyyətsizlikdir və onun passiv və məntiqsiz mövqeyini əks etdirir." Xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti İraq baş naziri Heydər Əlibadinin Türk hərbçilərin İraqdan çıxmalarının vacibliyi ilə əlaqədar müraciətinə reaksiyada bildirmişdi ki, Əlibadi öz həddini və yerini bilsin, Türkiyə ordusu Başika bazasında İraqdan icazə almayacaq. Bu arada İraq parlamentində Bədr təşkilatının fraksiyası Türkiyəyə xəbərdarlıq etmişdir ki, ya hərbi kontingentini İraqdan çıxarsın, ya da onların cənazələri Türkiyəyə qayıdacaq. Bu bəyanatda bildirilir, Türkiyə prezidenti Ərdoğana nəsihət edir ki, ağlını başına yıxsın və əskərlərini İraqdan canlı olaraq çıxarsın, belə olmasa onların cənazələri Türkiyəyə qayıdacaq. Türkiyə prezidentinin qeyri-diplomatik sözləri və İraqın milli hakimiyyətinə saygısızlığı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bu ölkə hərbçilərinin Mosulda müdaxiləçi missiyasını daha bir il uzatmasının ardınca meydana çıxıb və iki ölkə əlaqələrində ciddi gərginlik yaradıbdır. Görünür, Türkiyə hökuməti qonşularla sıfır problem siyasətinə qayıdacağına dair vədlərinə əməl etmək istəmir və onun Başika bölgəsində hərbi kontingent saxlaması dinc yanaşı qonşuluq münasibətlərinə zərbə vurur və rəsmi Ankara beynəlxalq hüquq normalarına zidd davranmaqda israrlı qalır. Halbuki sərhədlərin toxunulmazlığı və ölkələrin milli hakimiyyəti beynəlxalq münasibətlər sisteminin təsbit edilmiş zərurətlərindəndir. Qəribədir ki, Türkiyə hakimiyyəti Bağdadın etirazlarına təmkinliklə yanaşmaq yerinə onu təhdid etməkdən belə çəkinmir və qonşu ölkənin daxili işlərinə qarışır. Müşahidəçilərin fikrincə, bu tendensiya Bağdad-Ankara əlaqələrini zərbə altında qoymaqla yanaşı, regionda sabitliyi daha artıq kövrək vəziyyətə sala bilər. Zira hansı ölkənin milli sərhədlərini təhdid etmək onun milli hakimiyyətinə təcavüz mənasındadır və İraq dövləti məhz bu prinsip əsasında özünü müdafiə etmək istəyir. Əlbəttə, hələlik birinci addımda ixtilafların diplomatik yollarla həllinə üstünlük verir. Əgər bu addım cavab verməzsə, məsələnin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin zəmanətçisi olan BMT Təhlükəsizlik Şurasında qaldırılması qaçılmaz olacaqdır. Ümumilikdə, Türkiyənin İraq və Suriyə ilə bağlı yürütdüyü siyasət Qərbi Asiyanı yeni münaqişə ocaqlarının yaranmasına sürükləyir.
Kompası izləyirsiniz. Studiyamızın qonağı, hörmətli siyasi ekspert cənab Rəhmətullah Şərifidir. Çox hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Cənab Şərifi, əməkdaşımın reportajında da öz əksini tapdı. Yəni, söz dəyişməsi çox sərtdir. İraq rəsmiləri, istər dövlət rəsmiləri, istər müxtəlif siyasi qrupların təmsilçiləri, parlament nümayəndələri bir-bir reaksiya verir Türkiyənin Bəşiqə hava hərbi bazasındakı fəaliyyət müddətinin uzanmasına. Və öbürü tərəfdən də Türkiyə heç cür yeni güzəştə getmək istəmir, görünən budur yəni. Mütləq burada olacaq, ona görə ki, həm sərhəddik, sərhədlərimizdə təhlükəsizliyi təmin edək. Ümumiyyətlə, Siz necə görürsünüz? Yəni İraq nəyə görə israrlıdır Türkiyənin iştirak etməməsinə? İraq və Türkiyə nəyə görə bu qədər israr edir mütləq İraqda hərbi fəaliyyətinə, ələl xüsusda Mosulun azad olunması əməliyyatına?
Mühim sualdır. Şayad bu sualla Türkiyənin bölgə siyasətinə də bir işıq salmaq olar və araşdırmaq olar. Əslində budur ki, Türkiyədə bəzi qüvvələr, o cümlədən bəzi millətçilər və İslamçılar və indiki İslamçı millətçi bir cinah, onlar belə fikirləşirlər ki, ikinci beynəlxalq müharibədən sonra, birinci beynəlxalq müharibədən sonra Osmanlı İmperatorluğu dağılanda, indiki ərəb dövlətləri müstəqil olublar və mövcud sərhədlər, yəni Əraq yaranıb, Suriya yaranıb, Filistin yaranıb və Türkiyədə o tarixdə yaranıb, mövcud Türkiyə. Dedicim cərəyan Türkiyədə belə fikirləşir ki, o zaman Türkiyənin haqqını tanımayıblar və türklərə Osmanlı imperialistinin təsərrüf etdiyi yerlərdən az torpaq payı verilib. Əsasən Türkiyənin indiki sərhədləri Lozan beynəlxalq anlaşma əsasında vücuda gəlib. Və iki həftə bundan əvvəl idi ki, Türkiyənin demək olar bölgə siyasətinin kilit nöqtəsin Erdoğan dilə gətirdi və Lozan anlaşmasını tənqid etdi. Dedi ki, bəziləri də bu anlaşmanı bizə bir zəfər olaraq yutdurmaq istəyirdilər. Halbuki bu çox bir əslində məğlubiyyət idi və biriləri deyəndə İsmət Paşa o zaman Atatürkün məsələsidir və Türkiyədə də layiq qüvvələr, o cümlədən CHP də buna qarşı gəldi və onu tənqid elədi ki, əsasən Türkiyənin demək olar ki, torpaq sənədi, beynəlxalq üzrə sənədi ki, o sənədə, bilmirəm Azərbaycanda indi nə deyirlər, bizdə qəbalə deyərdilər qədim. Bunun qəbaləsi Lozan anlaşmasıdır. Lozan anlaşmasını əgər saygısızlıq olsa, onu rədd olsa, bugün bizim torpaqlarımızın, sərhədlərimizin mənası olmaz. Erdoğan öz sözündə qeyd etdi ki, Lozanda o cümlədən indiki Ecə və Mərmərə dənizində olan adaların hamısını verdilər Yunana və indi biz Türkiyə torpağından belə qəyim bağıranda səsimiz o adalara çatır ki, o adalar bizim torpaqdır, bəlkə Zadın torpağıdır, Yunanın torpağıdır. Və elə oradan da keçdi Suriya məsələsinə və İraq məsələsinə ki, orada o zaman əslində türklər çox israr edirlər ki, Musel və Ərbil ki, onlar nəft xiz bölgədir və Hələb bölgəsi ki, demək olar ki, bir əkin baxımından böyük bir vahədir, onlar Türkiyənin payına düşsün ki, buna razı olmayıblar o zaman və sonra indiki İskəndərun deyən bölgə ki Suriyədən Fransa ayırıb və verib Türkiyə ki indi Suriyə ilə də Türkiyə dövləti arasında bu ixtilaf var. Hər halda Türkiyə öz payına düşənə razı döyür. Həməşə ehsas eləyir ki bölgədə ondan əlavə bölgə məsələlərində onu saymırlar danışıqlarda, orta şərq danışıqlarında, məsələlərində. Türkiyə nə qədər zəif bir qüdrət idi iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan, hərbi baxımdan, bunu çox dilə gətirmirdi. Bu yaxınlarda ki, Türkiyə hər halda iqtisadi baxımdan bölgədə güclü bir dövlət olub, hərbi baxımdan NATO-nun üzvü olub və böyük bir orduya malik olub, istir bölgədə söz sahibi olsun, əsas budur.
Bu söz sahibi yəni olmağa... Yəni ərazi iddiası yoxdur zətən İran.
Niyə? Yerinə gəlsə ərazi iddiası da var. İndi muntaha onu deyə bilmir ərazi iddiasın. Bu cür el istir ki, bölgədə belə bir şərait yaransın ki, Əraqda olan ya Suriyada olan türkmənlərin vasitəsi ilə onlardan difa eləmək adı ilə hər halda bir cür olsun ki, o neft quyuları zadı axımı Türkiyədən olsun. Və bir miqdar orada hər hükumət gəlsə, bunlardan bir az söz eşitsin və gələcək danışıqlarda Türkiyə, Orta Şərqin danışıqlarında Türkiyədə söz sahibi olsun. Bunun üçün bir girişimdə özləri demişcəm bulunub, istəyirlər ki, həm Əraqda, həm Türkiyədə bunların ayaq yerləri olsun, həm Suriyədə, həm Əraqda ayaq yerləri olsun, səhər danışıqlarda həm orada olan qruplardan tam himayət eləsinlər, həm danışıqlarda bunlar da dalı çəkilmək üçün müzakirəyə lazım olsun və bunlar bir imtiyaz alsınlar. O cümlədən Əraqda bir imtiyaz alsınlar, həm Suriya dövlətindən, həm Əraq dövlətindən öz istədici adamları hakimiyyətdə pay alsınlar və ya məsələn bir siyasi qruplaşmalar yaratsınlar ki, onlar həməşə o ölkələrdə Türkiyənin mənafeyini difa eləsin və Türkiyəyə bağlı olsunlar bu qüvvələr. Bu Türkiyənin istədicidir. Ona görə də qeyd etdiyiniz türklər özləri Başika deyirlər, vəli Bəşiqə bir bölgəsində bunlar Ərağın qarışıqlığından, yəni o tarixdəki Daiş gəldi, o məntəqəni aldı. Oranı yalandan sonra bunlar gediblər ki, orada bir hərbi baza yaradıblar və orada qara piyada qüvvələr müstəqər eləyiblər. Halbuki orada ya ərəblərdir, ya kürdlərdir. Onlar deyirlər, biz bunları istəyirik hərbi təlim verək kimə qarşı? Daişə qarşı. Halbuki o zaman Daişin hamilərindən əsasən Türkiyə idi. Yəni biz deyək ki, Əraqda Museli Daişlər nə cür aldı? 15 min nəfər Əraq Türkiyənin vasitəsi ilə Orta Asiyadan, Qafqazdan, Avropadan yığışan cəmaat Türkiyənin vasitəsi ilə girdilər Ərağa, Suriyə, Suriyədən girdilər Ərağa və Əraqda Musilə varid oldular və Musildə Daiş dediğimiz Dövlət-i İslami Əraq və Şamı Musildə yaratdılar. Bəlli bir 5 min nəfər özünə niru aldılar və o tarixdə Ərağın müstəqil Ərağın yenidən Saddamdan sonra müstəqil olandan sonra milli hərbi Neynəva ustanında olan Neynəva vilayətində olan hərbi bazasının hamısının oranın valisi ki Türkiyənin dostu idi təslim elədi Daişlərə və indi Türkiyənin əlində olan ağır silahlar olardılar ki bunlar Ərağın Ərağ ərtəşinin Ərağ ordusunun onlar ağır təchizatlarıdır, tankları, topları bunlar keçdilər Daişin əlinə. Heç vaxt olmadı ki Türkiyə o Başika deyilən yerdən Daişin əleyhinə bir əməliyyat eləsin. İndi deyir belə filan, vəli keçmişdə heç belə bir xəbər yox idi, bu işi də görmədilər. Orada kürdlər özləri vardılar, kürdlərin özlərində imkanları var. Avropa ölkələrindən ayrısından da onları orada təlim verirlər. Özləri də hərbi baxımdan keçmişdən də bir hərbi imkanlara malikdirlər. Amma niyə Əraq istəmir bunu? Əraq ki, Daişinə müharibə edir, niyə istəmir? Neçə dəlili var? Birinci dəlili budur ki, Daişin yaranmasında Əraq və Suriyə dövlətləri və bir çox dövlətlər Türkiyəni müqəssir görür.
Deyir ki, etimadsızlıq var demək.
Etimadsızlıq yaranıb. Niyə yaranıb? Deyir ki, Daişi əsasən yaranmağında sən kömək elədin. Daiş nəftin kimə satdı? Ərağın nəftini uğurladı, Suriyənin nəftini uğurladı. Daiş kimə satdı? Bunu gövdən satmadı, təyyarə ilə də ki, satmadı bunu. Bir tərəfdən əgər kürdlərə sata, kürdlərin özlərinin nəfti var. Ərağ dövlətində sata, onun nəfti var. O tərəfdən Suriyə sata, Suriyə dövləti öz nəftini özünü almaz. O tərəfdən də Ağdənizə yolu var, oradan İrandan, Rusiyadan, hər yerdən nəft ala bilər. İmkanı yoxdur ki, bunların xam nəftlərini ala. Bunun heç yeri yoxdur illa Türkiyə. Türkiyə satılırdı. Bəs sən bizim oğurluq nəftimizi alırdın, bu bir məsələ. Daişin yaramında işə gələn qüvvələr hansı Türkiyə xətti ilə gəliblər. Həm Avropadan, həm Orta Asiyadan, Qafqazdan, hər yerlərindən. Bəs Daişin yaranmasında, Ən-Nüsrənin yaranmasında Türkiyəni müqəssir bilirlər. Türkiyənin öz içində də müqəssir bilirlər bunun. Bu günləri də Türkiyədə deyilir ki, Türkiyənin 81 ilçəsindən 78-ində Daişin orada hücrələri var. Bu bir məsələ. İkincisi ki, Əraq buna razı deyir. Budur ki, Əraq deyir ki, Amerika gəldi, Ərağı işgal elədi. Amerika çıxandan sonra Ərağda bir dövlət yarandı. Bir orada konstitusiya, yəni əsas qanun konstitusiya yazıldı. Millətin təsvibindən soruşdu, rəyindən keçdi. Orada bir dövlət yarandı. Bu dövlət, bu hakimiyyətin prezidenti var, baş naziri var, parlamanı var. Orada olan cəmaatlardan, o cümlədən kürdlərin orada parlamanda nümayəndələri var. Onları təmsil eləyirlər. Türkmənlərin də var, təmsil eləyirlər. Onlar nazirdilər də, hakimdilər də bu gün Əraqda. Əraqın həm prezidenti, həm parlaman rəisi sünnüdür. Biri kürddir, biri ərəbdir. Şiyələrdən də var, şiyələrdə ərəbi də var, kürdü də var, türkməni də var. Türkmənlərin çoxu şiyədirlər, bəyat tayfasındandırlar. Onların hamısının parlamanda da nümayəndələri var, dövlətdə də üzvərdilər, baş nazirdə şiyədir. Bura indi bir dövlət yaranıb, bu dövləti dünyada bir ölkə yoxdur ki, onu rəsmiyyətə tanımıyor. Amma onu rəsmiyyətə tanıyor, Birləşmiş Millətlərin təşkilatında üzvidir. Hər yerdə səfiri var, o cümlədən Türkiyədə də səfiri var. Türkiyənin də Əraqda səfiri var. Əraqlılar deyirlər ki, Türkiyə, Əraqlın Amerika çıxandan sonra Əraqda hizbilər formalaşanda parlaman seçkilərində Türkiyə orada Ərəbistanın, Qətərin pulu ilə Türkiyənin daxili, Ərağın daxili işlərində dəxalət elədi. Və onlar istədilər ki, öz istədici adamları orada prezident seçə, baş nazir seçələr və öz istədici hizbləri sünnülərdən difa eləmək adı ilə orada istədilər. Bütün bunlar dəxalət eləyiblər Türkiyənin, Türkiyədə. Ona görə bir siyasi etimadısı da var. Ondan əlavə Türkiyənin prezidentinin mavini Əl-Haşimi. Əl-Haşimi Əraqda Ərağın baş nazirinin mavini Əl-Haşimi. Əl-Haşimi Əraqda müttəhəm oldu ki, bunlar da, o zaman Əl-Qaidə ilə əlbirliq eləyirlər. Teröristə əl var, məscidlərin neçə yüz məscid, bina Əraqda neçə ildə partladı edilər. Əl-Haşimin əli var özü. Əl-Haşimi dünyada qırmızı bulletində yazılıb, Interpolun vasitəsi ilə axtarılır. Əl-Haşimi gəldi Türkiyəyə. Türkiyə ondan himayə elədi. Türkiyə himayə elədi və istədi bir Əraqda sünni qrupu yarada. Bir böyük onlardan himayə eləyə, dərhal ki, sünnülər orada elə özləri, ayrı qrup, öz ağırlıqları can vardılar, hakimiyyətdə vardılar. Və bu Haşimi də bir məsələ oldu. İkincisi bu idi ki, Ərağın bir işsiz, şumar hissəsi, o kürdlər orada bir iqlim yaradıblar. Bilməyəm indi Azərbaycanda siyasi termində nə deyilir ona.
Kürdistan iqlimi.
İqlimi, muxtar. Muxtar Kürdistan iqlimi. Yəni, bu muxtar vilayət demək olar, iyalət deyir vilayət. Bu muxtar vilayətdə kürdlərdilər orada, Barizani də orada onun rəsindədir. Türkiyə Ərbilin, Musilin, Nəftin, əsasən Ərbilin, Nəftin bir Səddam dövründən bir boru var oradan gedir Türkiyəyə. Bu Əraq dövlətinin nəftidir. Onu gərək bir hər kim alsa pulun Əraq dövlətinə ödəyə. Əraqın dövlətidir. Əraq dövlətinin bir muxtar bölgəsidir. Vəli türklər getdilər orada kürdlərdən o muxtar vilayətdən özləri birbaşa nəft aldılar, pulun kürdlərə verdilər. O zaman ki, Türkiyədə də istəyirdilər PKK ilə barışılar. Buna Əraq dövləti etiraz elədi. Sən mənim hakimiyyətimi nəqz edirsən. O mənim bir vilayətimdir. Sənin haqqın yoxdur o vilayəti ilə birbaşa özünə əlaqə saxlayacaq. Hətta Davudoğlu təyyarə ilə Əraq dövlətindən icazə almamış, getdi Ərbildə düşə ki, Əraq dövləti etiraz elədi buna. Dedi, bu dövlətin bir hakimiyyəti var. Sən mənim bir bölgəmə istəyirsən, gələsən, məndən gələk bunu əvvəldən saziş eləyəsən və məndən uyğunlaşdırırsan mənim icazəm olmadan, niyə sən bir həvabıma götürüb gəlirsən, kürdləri istəyirsən, buradan tam müstəqil eləyəsən, rəsmiyyəti tanıyırsan, mənim hakimiyyətimi nəqz eləyirsən. Türkiyənin bu siyasətləri bahis olubdur ki,
Ərəqlılar yaranıb.
Əslən etimadları yoxdur Ərağa. Xüsusən Suudi Ərəbistanla, Qətərlə əlbirlikləri. Çünki bunu heç kim danmır. Türkiyədə də bütün siyasətçilər bunu, həm rəsmi siyasətçilər, yəni həm MHP, həm CHP, həm başqa partiyaların sədrləri dönələrlə buna dilə gətiriblər ki, bunlar Ərağın iç işlərində daxalət elədilər. Bu son vaxta getdilər, o zaman ki, Daiş gəldi Neynəva vilayətidir, iyalətidir. Neynəva iyalətinin mərkəzi Mosul idi. Mosul yalanda Musilin oranın valisi geldi Türkiye'ye. Yani hükümeti verdi DAEŞ'e tamam imkanlarıyla geldi Türkiye'ye. Türkiye'de de çok hoş karşılandı. Arak devleti herhalde deysen benim xaim biz adımı eynen buna benzer ki Qarabağ'ı təhvil veren cede Türkiye'ye, yecele İran'a, yecele onu hoş karşılayırlar. Bu olmaz. Səhərləri Türkiye'nin özünde, mesela Türkiye'nin Kürt bölgesinde, mesela Şanlıurfa'da. Şimdi Urfa'da biri gəli orada ya Gaziantep'de. Gaziantep'in zaten hükümeti veren PKK'ya. Ondan sonra Arak devleti, İran devleti de o valini orada hoş karşılayır. Deyə belki sen yaxşı elədin bu işi gördün. Bu təbiidir ki onun acığına gələr. Buna görə Türkiyəyə etimadsızlıq yoxdur. Türkiyədə getdi o başıqada olmaqları. O zaman söhbət buydu ki bunlar əsasən DAEŞ himayə eləyirlər oradan. Çünki Kürtlərlə DAEŞ-lərin arasındadır. Kürtlər DAEŞ-lə istəyir cəng edir, bunlar onların arasında qalıb. Bunlar oradan bir supportdur. Bunlar əslində başıqadan hədəf budur ki Türkiyə başıqa yolu ilə sursat versin, hərbi sursat versin DAEŞ-ə. Çünki DAEŞ-ə deyirlər DAEŞ-in son model təchizatı var. Bunu hardan gətirib? Biyazın Suriye ve Irak ordusundan alıp, kalanın hardan getirip, bu imkanların harda olur, neftin kime satır, imkanların harda alır, bu düzeltici bombaların, şimya zatlarının harda alır, bunların hamısını Türkiye'den alırdı. Dediler bu bazadaki başıkada yaranıb, aslında o xatti yaradıb oradan, bu DAEŞ-i oradan support eləyir ve pulunu alır neftin karşısında. Ona göre Türkiye'nin orada huzuruna Irak şiddetle muhalifdir. Beynəlxalq qaydalarda da Iraqlılarlandır hak. Çünkü Irak düz deyir. Irak'ın ərazi bütövlükü hakimiyyətidir. Deyim, mən səndən dəvət eləməmişəm. Mən başqa ölkələrindən müahidə varım. O gəlir. Səndən yoxumdur. Eynən buna bənzəyir ki, Suriye, büyünəri, Rusiya, Türkiye deyir ki, mən də gələcəyəm. Məsələn, Trabzonda orada baza quracaqam. Niyə? Niyə? İncirlikdə var Amerika, Avrupa, NATO. O deyir ki, mən bir dövlətəm. O Amerika ilə mən müqavilə var. Gəlir qalır. Sən nə deyirsən?
Yaxud götürək Suriyanı, yəni Rusiyanın hərbi fəaliyyətinə rəsmən icazə verib Suriyanı.
Hərbi həmkarlıq əməkdaşlıq müqavilələri var.
Aydındır. Söhbətimizi davam etdirəcəyik. Ənənəvi olaraq günün statlarını birlikdə izləyək.
Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ölkəsinin İraqdakı Bəşiqə bazasından çıxmaq niyyətində olmadığını bildirib. Stat, sərhədlərimizdən kənarda hər hansı bir yerdə gözümüz yoxdur və Bəşiqə bazasına da öz istəyimiz ilə gəlməmişik. Bugün bizə deyirlər ki, geri çəkilək, amma biz onlara deyirik ki, biz geri çəkilməyəcək və Mosulun azad edilməsi əməliyyatında iştirakı da təkid edirik. Statın sonu. Məşhur hüquqşünas Aslan İsmailov Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə ehtiyac olmadığı qənaətindədir. Stat, hər yaranan idarə yeni rüşvət almaq mənbəyidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin müstəqil olacağı təqdirdə daha effektiv fəaliyyət göstərəcəyi ilə bağlı deyilənlər boş söhbətdir. Statın sonu. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu Azərbaycan hökumətini idarə etmə sistemini ziyanlı sayır. Stat, xarici ölkələrdə 100 milyonları, milyardları, batıranları indi borc götürmək üçün Dünya Bankında, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankında, Asiya İnkişaf Bankında saatlarla danışıqlar aparırlar. Belə idarə etməyə, bu sürətli talana hətta ABŞ iqtisadiyyatı da davam gətirə bilməz. Statın sonu. ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden Rusiyaya barmaq silkələdi. Stat, ABŞ Rusiyanın kiber hücumlarını cavabsız qoymayacaq. Biz istənilən kiber hücumlara cavab verməyə qadirik. Onlar bunu gözləsinlər. Seçdiyimiz vaxtda lazımı üsulla bunu həyata keçirəcək. Statın sonu.
Kompası izləyirsiniz. Studiyamızın qonağı hörmətli siyasi ekspert Cənab Rəhmətullah Şərifidir. Cənab Şərifi, siz Türkiyənin işi də IŞİD-i dəstəklədiyini deyirsiniz və müəyyən faktlar da gətirirsiniz. Amma Türkiyə heç vaxt rəsmən elan eləməyib ki, IŞİD-in tərəfindədir. Hansı ki, Suriya barədə, məsələn, götürsək, Suriya müxalifətinin himayətçisi olduğunu bildirir, onu açıq-aşkar. Nəyə görə Türkiyə IŞİD-ə dəstək verməlidir?
Təbiidir ki, bunu heç dövlət bundan belə bir məsələni boynuna almaz. Buna görə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında səbt olunmuş, nümayəndəsi olmuş bütün xalqlar tərəfindən rəsmiyyətə tanınmış bir dövlət var Suriyədə və Əraqda. Bu dövlətin hakimiyyətini nəqz edən bir qrup, o da terroristi qrupu dəstəkləmək cürm idi. bu dünyada bir bəhlilən bir məsələdir. Amma o ki bəllidir, o ki Suriyada, Türkiyada yazıçılar, siyasətçilər, müxalif partiyaların rəhbərləri dönələrlə bunu dilə gətiriblər.
Yaxşı, o söhbət maraqdan gedir. Yəni Türkiyə dövlətinin hansı maraqları var?
Türkiyə təhtaiş döydü. Ən-Nüsrəni də ərtişi azad adı ilə düzəltdilər. Ərəbistan pul verdi. Ayrı yerlərdə olan mədrəsələr ki var, Orta Asiyada onlardan adam yığdılar. Rusiyadan, Qazaxıstandan, Özbəkistandan, Tacikistandan, Qafqazdan, o cümlədən Azərbaycandan, ayrı yerlərdən, Avropadan. Bunlar gətirdilər, Türkiyə yolu ilə support olundu, keçdilər. Bu bir məsələ deyil ki, bir onu danar
bilər. Yəni, bu Suriyada və İraqda Türkiyənin sərhədlərində Kürt dövlətinin yaranması və burada PKK-nın güclənməsi, o yaranmış o hərc-mərc nəticəsində. Yəni, bu mu Türkiyənin yaran etdi?
Türkiyə keçmişdə bu cür fikir edirdi ki, Suriyada bu cəmlədiyi bu adamların vasitəsilə, özü dedici kimi sünniləri dəstəkləməklə, sünni qrupun Əraqda və sünnilatda rəhbəri olar. Və onlara başlıq eləyir, beynəlxalq təşkilatda da bunlar nə desə o baxar. Yəni o bir əlaltı bir dövlətlər olar, hökumətlər olar. Türkiyə razı salsalar bir şeyə, Əraqda və Suriyada da olan dövlətlər bunların bunun sözünə bəli deyər. Bu, təbiidir ki, böyük bir söz sahibi olmaqdır beynəlxalq bölgə səviyyədə, bölgə məsələlərində. Və açılar Xavərmiyaniyə, yəni Suriyə vəsiləsilə, vəsulurlar Lobnana, vəsulurlar Filistinə, işğalcər Filistinə, yəni İsrailə, o tərəfdən orduna, Əraqda və kürtləri də oradan kamil mühasiriyəsələr, kürtlər də qalar bunların. Mühasirəsində və kürtlər də buna indiki şərait olmaz. Ona görə dedi ki, kürtlərlə məsələn biraz həll elədi, PKK ilə kürtlərlə darışı yox, barışı yox və getdi Əraq və Suriyə siyasətlərinə. Vəldi orada yaranan qruplar heç birisi Türkiyə istədi ki, kimin olmadı? Daha əvvəl bunlar qoşurdular, Cibhədün Nüsrəni yaradılar ki, Əl-Qaidiyyədir. Sonra da hamısı sursatları ilə, Amerika, Türkiyə vasitəsilə, Türkiyə özü verdici silahlarla, imkanlarla hamısı birlikdə qoşurdular Daişə. Və Erdoğanın sözüdür bu, Erdoğan onlar dedi, sinirli çocuklar. Yəni, belə əsəbli bir qeyrətli, əsəblənmiş bir cavanlardırlar onlar. Elə bunlara təhdə deyəcəyəm, hə, sən deyən, deyə otur, belə söz. Vəli, axırda Daiş o təfəkkürlə çıxdı ki, Türkiyənin özünə də xətərdir. Amma bir tərəfdən də, bunu da nəzərdə alaq. Türkiyədə bu günəncən teroristi əməllər ki, Daişin vasitəsilə əncam verib, heç birisində Daiş boynunu almayıb. Yəni, bir yerdə Daiş rəsmən boynunu almayıb, Avropadakın boynunu alıb. Hətta görmədiqdir. Vələ Türkiyədəşin heç birisini boynunu almayıb. Buna görə boynunu almaq bir məsələni həll eləməz. Bu məsələ bəllidir. Amma Türkiyə xəta eləyib, bəli eləyib. Bir gün boynunu alıb, bir miqdarın boynunu alıb, şərait belə gəldi. Daha iş indi bir gün özünə də xətərdir.
Yəni, ola bilər ki, bu günləri taktikanı dəyişib Türkiyə.
Bugünkü siyasət, o günkü siyasət deyil. Bugünkü vəziyyət, o günkü vəziyyət deyil. Türkiyənin istədici kimin getmədi siyasət. Davudoğlu belə bilirdi ki, Tunisdə, Əl-Cəzairdə, bu dövlət, buralarda yaranan dövlətlərin hamısına Türkiyə olqu olacaq, nümunə olacaq, bir nümunəvi dövlət olacaq və onların da hamısının həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, həm bölgədə başçısı Türkiyə olacaq, bu olmadı.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cənab Şərifi, verişimizdə iştirak etdiyinizə görə.
İnşallah Türkiyədə siyasətlərin tədil edir.
İnşallah. Bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı, hörmətli siyasi ekspert Cənab Rəhmətullah Şərifi idi. Diqqətinizə görə sağ olun, hamınıza Allah tapşırıram, gecəniz xeyir olsun.